тази година с колегата Здравко Иванов решихме да направим нещо много към университета и решихме това да бъде точно курс по Linux. Значи курс е за начинаещи и за него по-дълго ще ви разкаже Здравко. Това, което аз искам да ви кажа е как в нас се роди идеята да направим такова нещо и каква е връзката на свободния софтуер с университетите като цяло. Защото връзката е наистина силна и е идеен да се използва такъв софтуер в университетите.
И не само.
И не само там, да. Но това е едно, може би, от най-важните места, където би трябвало да има такъв софтуер. В момента дали е така или не, сега ще видим. Значи, нека да започнем от малко по-назад. Какво представляват университетите? Значи, това са местата, където ние получаваме знания. Университетите, освен това, се споделят идеи и мисли, наши идеи, с идеите на преподавателите. Целта е да има обмен на знания и споделяне на идеи, което е съвсем нормално, имайки предвид в институции с университетите. Освен това, много важно за висшето образование е да се учим да мислим и да творим. Не просто да учим нещата, а да ги разбираме и да можем да изграждаме нещо свое върху тях. Няма значение каква специално сме избрали да учим или къде учим. Идеята на университетите е това. Тя ни дава някаква свобода, която ние трябва да оползотворим по добър начин. И именно тези неща, според мен, са важни неща за всеки университет, да се използват по такъв начин. Нека сега да погледнем и свободния софтуер. Какво път ни дава той? Значи можем да го използваме както ние намерим за необходимо. Тази идея, според мен, е страшно добра. Тя ни дава, т.е. дава свобода, голяма свобода, да използваме софтуера по начин, по който ние виждаме и по начин, по който ние искаме да го използваме. Няма никакви решетки, едва ли не. Може би това е идеята, която мен ме запали към свободния софтуер, защото аз от много кратко време, така да кажем, се занимавам с това нещо. Доскоро бях просто юзър на една операционна система, която няма да спомнят в момента. Всички я познаваме доста добре, в една компания от Анокиана се пише. И само това използвах, нищо друго. Бях чувал за Linux, обаче просто бях чувал. За свободен софтуер нищо не бях чувал. И знаех, че е безплатно. Само това. Когато отидах на Open Fest, мисля, тази година беше първата среща с това, някои от тези страшно ме впечатлиха именно заради идеите на свободния софтуер. Не за това колко е добър той и така нататък. Това дойде по-късно. Главно беше идеологията. Това е много важно нещо, според мен. Голяма свобода, която трябва да има. Друга свобода, която ни дава свободния софтуер, е това, че ние можем да изучаваме кода. Тоест, той се споделя с нас. Много авторите на кода пишат, нали, го публикуват, така че да можем и ние да го видим. За да разберем как точно работи една система, най-добрият начин е да видим, да разгледаме нея в детайли. Когато кода е затворен, ние не можем да видим какво прави тя. Четем, нали, в описанието, щракнем, тук трябва да стане това, като напишем това, трябва да стане това. Обаче дали става само това, не ни е много ясно, тъй като не виждаме кода. Когато имаме кода, може да го погледнем и естествено да видим дали системата прави точно това, което пише, че тя прави. И третото нещо, и можем да модифицираме кода си поред своите нужди. Тоест, ако на нас ни трябва нещо специфично, може да вземем кода и ако разбираме, или ако не разбираме, да хванем някой приятел, който разбира, и да се донапишат нещата така, както ние ги искаме, както ние ги виждаме. Това също е много важна идея и тя е свързана с, точно с създаването на нещо ново. Тоест, да градим върху стари знания. И сега, ако направим един паралел между университетите, свободата, която се дава тя, и свободния софтуер, ще видим, че има неща, които вървят паралелно. Тоест, едва ли не те са едно и също нещо, но показано и по различен начин. Примерно, в кажете, за цели, които ние искаме да направим. Другото нещо, което е в университетите, както казах, споделяме идеи и мнения. Абсолютно по същото е и със свободния софтуер, тъй като ние получаваме кода. Когато го гледаме, ние разбираме какво искал да каже автора, неговите идеи и така нататък. Той ги споделя с нас по някакъв начин. И това нещо също може да го използваме по-нататък. И на базата на тези две неща, ние можем да мислим и да творим това, което се опитваме да научим в университетите, като модифицираме, нали, кода. Това е по някакъв начин творчество, така да го кажем. Откриваме стари грешки, правим ги, дописваме нещо, начинът, по който ние виждаме на нещата. Това според мен е една свобода, която е доста, доста важна. И сега нека да ви дам един пример. Значи, примерът е доста простичък, но на мен ми се случи и се радвам, че това се случи близо беше до Open Fest. Може би това ме накара да стана в момента, като привърженик на свободния софтуер. Идеята беше така, че когато за първи път почнахме в университета да учим C, да едно от упражненията ни поставиха елементарна задачка, компресия на някакъв масив, тези вещества. Сега условието, айде не ги лоша, не знам какво беше, трябваше да се компресира по някакъв начин масив, прости вещества. Много лесна задача. Ли естествено ли всички ние до сега и се засилихме да бълваме колкото си искат. Известно време всеки имаше нещо, защото горе работиш. След упражнението ли, то свърши работата от чумя просто. Но упражнение е нормално, предполагам всички знаете как да бъдат нещата. След това обаче, като занимаващи се с компютъри, решихме да ходим да пием бира. Отидахме и на бирата някой стай хитрият въпрос. Как не последствие, като се върнахме вече в общежитията, почнаха да пърчат софтуер по мрежата, виж моето, виж твоето, виж това, виж това. И се получи нещо, което беше много интересно. Това беше просто един механизъм, който сработи. По много добър начин. Всеки споделяше другите, взимаше нещо от тях и поглеждаше своите неща. И какво спечелихме от цялата тази работа? Мислехме, нали, това никой не го е спечелил, всички си мислехме, всеки по свой си начин. И беше нормално. От тук надолу вече, според мен, почнахме да печелим. Значи споделяхме идеите си, един спрямо друг. Виждахме грешките на другите и нашите грешки също. Какво научихме от цялата работа? Получи се нещо доста интересно. Значи имаше кодове, които бяха много оптимизирани за скорост. Тоест, ако бяхме подали някакъв много голям масив от данни, те щяха да работят доста по-добре от тези, които не бяха толкова. Написани от гледна точка на скоростта, нали? Обаче, от друга страна, имаше кодове, които не бяха от най-бързите, но като сметка на това бяха страшно четливо написани. Като гледаш кода, можеш веднага да разбереш за какво става въпрос. Докато моя беше от бързите, но, за сметка на това, мисля, че го бях гледал след една седмица, едва ли щях да разбера за какво става въпрос. Трябваше доста да се какви. Така че отново научихме се един друг, който беше доста добре и ми се стори много идеи. Какво щяхме да ще се получи, нали, ако всеки си беше скрил кода, няма да знам да бъде така нататък. Просто това ще остане едно упражнение, минало и заминало. Това той е написал, написал той не. Тези примери, които дадах в момента и идеите на свободния софтуер на университета, показват, че нещата вървят неестествено. Свободата на свободния софтуер е тази, която получаваме ние в университетите. Може би това е нещо, на което ни учат и на което би трябвало да ни учат в университетите. Логично е свободния софтуер да се ражда в университетите. Много примери има за това. Най-светлият пример ни е като най-изявения представител на свободния софтуер е писан в университета. Не са малко случаите, нали? За такова нещо. Другото нещо, което е добро за този софтуер, че неговото място е именно там. Той там се родил, там може и да се изгради по някакъв начин. Ако, примерно, ми поставя да напиша някаква курсова задача, полагам всички са писали, колкото и брилянтно да се справим с написането, и тя не е нищо повече, примерно, от една много добра курсова задача, на която ще имаме отлична оценка, да кажем. В рядко случай това е някакъв продукт, който става директно за продаване или дори за някаква реализация да има на него. Обаче, ако това нещо не спре до там, а ние споделим написаното нещо, може някой друг да му хареса. По този начин се отваря една цяла система, той ще добави нещо друго, някой друг ще добави нещо друго и би могло да се получи някакъв много добър продукт. И някой, за да не каже, това си говоря само така на нещо, така ми идва на мене, мисля, че GTK библиотеката заедно с Gimba започват като курсова задача в Стенфорд. Бъркам някой да ме прави, мисля, че беше точно така. Сега, това ли някой ще съгласи, че за курсова задача някой ще напише гем или пък библиотека? Но така е хренало, това е факт, който работи. Което е много добро, според мен. Сега тук съм го заглавил хората, които се занимават с компютри. Имам предвид всички, които по някакъв начин, нали, в университетите учат нещо свързано с компютрите. Тези хора използват софтуера най-активно. Те го разработват, освен това учат другите да го използват. За да може тази система да работи също така ефективно, трябва те да имат поглед върху целия софтуер. Тоест, свободен софтуер, не свободен софтуер. Някой от тези междинните, между тях има лицензия, нали, който примерно е просто безплатен, но нямаме source code и така нататък. И вече тези хора, като познават цялата тази група от софтуера, да знаят в своето използване кой от тях да използват. Т.е. кой на тях ще има най-удобно да знае предимствата, недостатъците на един и на другия софтуер. За да могат много добре да делегират работите на практика. Освен това, разработчиците на софтуер, предполагам биха били много доволни, ако преди това гледат чужди софтуер. Когато се работи софтуер, Най-често се работи в някакви групи, които не са от 2-3 човека. Тоест ти трябва да четеш чужди кодове. Като четеш чужди кодове, се научаваш на нова работа, поне с мен беше така. Хората си пишат нещата на някой по начин, който те си искат, дори го пишат така, че само те могат да си го разберат. И така нататък. Тоест трудно е да четеш чужд код. Когато имаме кодове нещо, може да видим някои неща как се пише код, а от други неща може да видим как не се пише код. Също е доста полезно. И когато тръгнем да учим другите за това нещо, за това нещо съм наблегнал на следващия слайд, където ще говоря по-дълго, но за да научим някой на нещо, примерно софтуер, ние трябва да познаваме според мен целия и да му кажем, добре, ти искаш да учиш или какво си имаш тези възможности, избери си една от тях. Примерно някой иска да може да си пише документи по някакъв начин или да си прави слайдове за презентации. Защо трябва да му кажем, използвай Microsoft Office, нали? Това ще ползваш ще. Нямаме право да му налагаме. Трябва да му кажеш, имаш право да ползваш това и това. Ти си избери кое е нещо. Така че ние трябва да познаваме и свободния софтуер. Ситуацията в момента каква е? Значи, според мен не е много добра в момента ситуацията, даже никаква. В университетите масово се използва не свободен софтуер, не само тях. Училищата също на момента, нали, това е темата, така че на това ще влега. Като студент съм се обидил това. Значи 6 семестъра уча. Почти, т.е. не мога, че във всеки от тях съм имал поне един предмет, който е свързан по някакъв начин с софтуер. Програмиране, операционни системи и така нататък. Само един от тези семестри беше на свободен софтуер и то не е изцяло. Другите бяха на несвободен. Както казах, почти не се използва свободен софтуер. За съжаление, все още е така. Сега, губим правото си на избор. Когато в университетите ни преподават само несвободен софтуер, нали, след излизането от тях е нормално да си намерим някаква работа, по която ние да работим. Добре, как ще имаме избор, като при положение, че са научили само да не са свободен софтуер? Ако аз не бях научил от някъде за това нещо, може да продължа по стария начин, по който вървях. И според мен, доста чака да ми се изкривят възгледите за софтуера като цяло. Тук е четвъртата точка, която съм отбелязал, също е много важна. Изкривяваме представите си за пиратство. Това наистина е така. Значи, доскоро, когато аз получавах новата версия на Photoshop, да кажем, с крака към нея, бях супер доволен от тази работа. Едва ли не, че съм постигнал нещо, кой знае какво, че са ми я дали. Записвах си го това на един диск и го давах само на тези хора, които ми се водиха приятели и така нататък. И това нещо аз го приемах за нормално. А това е пиратство, нали? Изкривявам и си представите за това нещо. Сега в момента ситуацията е различна. Когато излезе новата версия на GIMP, аз просто си го свалям и го шерам, така че мога да го ползват всички. И това не е пиратство, това е споделяне. Значи, налагането на несвободен софтуер отгоре изкривява представители за това, кое е пиратство и кое не е. Това нещо се вижда в университетите. Масово се ползват програми, които са краквани и които нямат лиценз за тях. Знам го в нашия университет, има го и в други. Никой не си е платил за това, че ни ползва. Има свободни продукти, които не се ползват. Факт е, така, което не би трябвало да е така. По този начин това не се оттиска нашето вътрешно чувство да споделяме нещата с останалите, като ни се налагат нещата да не са свободни. Когато ги вземем от някъде, ние от една страна споделяме, което ни е вътрешното чувство. А от друга страна, това е пиратство. Това имам предвид, когато казвам, че се изкривяват представите. Според мен това наистина е така. Много често ми се е случвало, нали, предполагаме на всички вас, като кажем Linux някъде, те кажат, то това за хакери. Нали. Това според мен изобщо не е така. Предполагаме, вие споделяте на Linux, защото Linux не е за хакери. Това да го звучи просто глупо. Както си кажем, хората това не го знаят. Трябва да го научат по някакъв начин. И ние изпадаме в един такива спорове, които говорим с него. Почти аз тръгвам да обяснявам, че това не е, да казват, не е, сега ти ли ще ми кажеш и така нататък. Защото бяха разпалени в двете страни, няма значение, това е интересна случка, може друг път да ви разкажа. Но факт е, че в момента софтуера е навсякъде около нас, всички го използват. Да не говорим само за програмисти, системни администратори, хора, всички работещи в банка, всяка секретарка ползва това, всеки, който изнася лекции някъде, напоследък става много актуално на слайдове да ги правят. Всеки използва някакъв вид софтуер. Така че той е навсякъде около нас, нали? И не е лошо този софтуер, който е около нас, да бъде и свободен по някакъв начин. Изобщо дали не е лошо. Много идеално е според мен. Друго нещо, което е бизнесът, много добре се съчетава с свободния софтуер. Значи, тези лекции бяха страшно добре между другото на OpenTester. за Егор Гачев не ходи, съжалявам, че не е в момента тук, той много добре може да ви разкаже за това, но наистина това е така, бизнес добре съчетава свободния софтуер, това е абсолютно логично. Значи първо, софтуера много бързо градира, много бързо се развива. Ако тръгнем всеки да закупуваме нови продукти, едва ли ще успеем да смогваме във времето, нали си излезем в нещо по-много, ние веднага да го закупим за фирмата, това са доста разходи върху цялата процедура, която утежнява, нали, целият производствен процес, оттам нататък цената на продукта и съответно печалбата за фирмата. Това ни принуждава да работим някакси с по-стари работи, които са назад. Това за една фирма, т.е. за една малка фирма е доста важно. При използването на свободния софтуер това нещо се намалява много, много пъти. И такива модели също има, които да ги виждаме в момента да работят, примерно Нюхен. Както знаете, всичко ми е на свободен софтуер. Другото, което е български фирми, все повече и повече чувам, да търсят програмисти за Linux, администратори за Linux и така нататък. Тоест това е модел също, който добре работи, хората започват да се усещат. Пример имаш и на Open Test с проекта Bion и така нататък. Бъдещето. Сега тук ми е много ясно какво ще стане. Се надявам да може свободния софтуер да бъде в университетите много повече, отколкото не свободния. Или поне полагащото му се на него университетите част. В момента това е много малко. Наистина много малко се използва, предполагам всички споделят това мнение. Дано да стане така, какво може да се направи по въпроса? Сега тук малко от нашите лекции ще ви кажа. След като почнаха лекциите, веднага се появи идея от един асистент при нас. Да се направи нещо като Linux Society в техническо университет. Взехме един човек, който се занимава доста по-давно и доста разбира. И се събираме всяка седмица по 8 човека. Той ми показва някакви неща. Имаме 8 компютъра, на които са инсталирани, освен Windows, но има допълнително и Linux. И работим по въпроса. Идеята на това Linux с техническия път е като напредиме по някакъв начин ние, след това имаме един курс на обучение, да може по някакъв начин да направим и ние нещо за обществото. Като цяло, за сега, най-реалната идея, която виждам, че може да направим, е това е да увеличаваме обществото. Защото има много хора, които се интересуват от Linux. И ако можем по някакъв начин да им помогнем, т.е. да им дадем някакъв начален тласък на тях, да започнат да го използват повече, това било доста по-добре. Сега, предполагам, че ще се съгласите, че за едно общество е важно той да се разширява. За по-бъдещи идеи, примерно, ако се появят по-големи ентусиасти и които са по-напред с материал, т.е. могат да помагат и за нещо друго в обществото, примерно написване на софтуер и откриване на грешки и така нататък, това би било чудесно. Но за сега, нали, това е идеята да можем да популяризираме повече Linux в университетите. Само добре да ви кажа, че хората, които изкарват този курс, се предполага, че в следващата година вече имат тези базови знания, и ще могат да преподават на хора, които започват съвсем от нулата, т.е. те не знаят нищо за Linux. Нали? На основни въпроси ще може да се отговори. Ако някой да зададе въпрос, който водещия не може да отговори, защото това е възможно все пак, ще се допитват от тези, които разбират повече. Но за едно преподаване на съвсем ниско ниво, тръгване от нищото, тези хора би трябвало да стават. А има доста хора, които не разбират от никога да се сблъсква с Linux. И един такъв първоначален тласък да им бил интересен. Най-малкото ще запознаете системата, ще видят как работи. Според мен няколко да се случи. И последното, което искам да ви покажа, как съм ви го написал, защото според мен това е важно. Трябва да споделяме идеите си, трябва да използваме компетентността си, следствие на което ще достигнем до това някакъв начин. И сега. Нека ще оттава драко да ви кажа от останалата част от лекцията, именно как осъществихме целият проект в техническия София. Ако имате някакви въпроси, може би сега или после сега. Хайде сега.
Само едно нещо, което да излучва въпрос, по-скоро коментар към това, което стана дума, че Linux не е само за компютър G, не е само за хакери. Съвсем пресен пример. Имам позната, която учи в Съединените щати и сега това лято ще отиде да стъжува в компания, която занимава с нанотехнологии. И вчера вечерта ми беше зададен въпрос, всъщност каза ли се и че ще трябва за това лято да има представа, ще трябва да се научи да работи с Linux. И тази сутрин, всъщност между 2 и 3 половина, аз прекарах час и половина в обяснение какво е това Linux, как, защо има нужда от него, защо ще и се наложи да го използва, защо ще трябва да го използва и така нататък. Тоест да, има много неща, за които Linux се използва наистина и не само от компютърджери.
Абсолютно така е. Не забравях тук да кажа на друг, не бе аз да допълня за точно това, че Linux не е за компютърджери. Абсолютно така е. Значи аз, тъй като съм бил в още средното образование, имахме клуб по астрономия и така нататък. И всички хора, които се занимават професионално с астрономия, те са професионални астрономи, учени са, това използват. И го използват по много добър начин, нали? Никой не ползва. Не. Други въпроси?
Аз да ви бележка, значи тук твоето изложение е така изложение на един човек, който скоро се отблъсква с идеите на отворения софтуер и тук хората, някои от тях, 10 години са го преживели това преживяване. И тук много пъти сме обсъждали мястото на отворения софтуер по университета. Значи аз мисля, че повечето хора тук ще споделят моята забележка, защото по повод на твоето изречение, че свободния софтуер трябва да вземе полагащото му се място в университета. Повечето хора биха казали да вземе всичкото място. Добре, не свободния софтуер, има следното място. Аз ще го дефинирам точно, да видим дали някой ще му отговори. Това е една завършена, крайна система за ползване, която няма никакво място в науката. Можем да обучаваме човек как да ползва Excel. Но това е едно техническо знание, което той може да получи извън университета. Нали, в някакъв курс...
Това е умение, не е знание.
Нали, умение, то, да, точно така. Това ви поправите ме, ако бъркам, но не свободния софтуер няма никакво място в университета.
Не съм съгласен.
И в дългосрочен план ни трябва тая концепция да така твърдо да успяваме.
Значи, аз мога да ти поставя точно коментар на този, който изявление, че няма място в университетите, той казва, че имаме право да избираме. Това е най-важното, което е. Аз работя в институт, в който също с хора се обучават и там съм им предоставил възможността да работят и на двете среди. Което е по-удобно за тях? На него да работят. Значи, специално в научната, в технически университет, като е в Софийски университет, абсолютно съм за, че там Linux трябва да бъде...
Няма място за комерциален софтуер.
Но става въпрос и за обучение. Не само за наука. Обучението е нещо друго също. Това е да дадеш по някакъв начин за хората...
Техническо умение, това е другата.
Да. Но също университета, технически университет има и не инженерни специалности, доколкото знам.
Има и не, те инженерни, когато го ползват компютъра като черна кутия, като завършена машина, да. Разбира се, там естествено.
Но трябва да предполагаш, не можеш да...
За теория на програмирането или други работи, естествено стои комерциални. Само факт са тежка
изглежда. В момент само исках тук да допълня, значи моето мнение по въпроса също е, че трябва само свободен софтуер да има. Но все пак, нали, реших да не стигам толкова до крайно, тъй като се занимавам скоро. Не съм толкова наясно, нали, с нещата, колкото сте наясно вие тук. И другото нещо, което е това, че например не ми харесва не свободния софтуер, не означава, че трябва да отнемем свободата на хората, ако искат да работят с него, но добре, работят, нали, все пак има го и него факт. Абсолютно става
софтуер. Там искам да се работа, но платения софтуер ти не се плащат, ти си плащат.
Всеки има право да избира, това е идеята.
В един университет обаче, където плащането на несвободния софтуер се покрива с университетски средства, това ограничава правата на хората, които не искат да ползват.
Има нещо такова, въпреки че...
Най-общо казвам, да, само за конкретния случай. Мисля, ти не можеш да събираш на такси на студентите, така че да купуваш лицензи за не знам си какво си, на всички студенти по-равно да събираш, това който иска да го ползва.
Основната философска основа за това съображение е следната. Науката е споделено знание. Значи не може да кажем, че Visual Basic Engineering Software е споделено знание. Това не е част от науката. Това е нещо друго. Ако университета, старен университет, претендира, че той те разпространява наука сред хората, той не трябва да преподава Visual Basic. Какъв курс не може да има в университета.
Само това се учи в момента.
Това искам да кажа аз. Ако някой не е съгласен, ако не е съгласен,
другите въпроси, само един.
Коментар може ли?
Аз само една кратка забележка. Когато водите такъв курс и запознавате студентите със свободни места, хубаво е да кажете, че това фактически е рожба на гну. Но все просто ядрото на финландеца е много пошло, напоследък се използва дори от компании. Дори да кажем отново фондацията използва Linux Desktop. Нали, кое е това понятие, но не ми е ясно. Това е просто за гну. Защото на сайта на гну всеки човек може да прочете какво всъщност. Там е синтезирана цялата философия. Наскоро бяхме свидетели на един срам, свързан с основния разработчик и автор, държащ авторските права на Linux ядрото. Така че хубаво е, когато говорим за свободен софтуер, думата Linux не споменаваме само в контекста на ядрото. Може би в този контекст и списъка трябва да се промени от LUBG на нещо друго.
Идеята за свободния софтуер Linux е като най-якия пример за такова нещо. Така е, да. Аз поделям тези идеи, те също това са идеите на свободата, за която говорих. На гума. Миша, още спроси.
Коментар, че добре, че чух от една институция преди известно време грешното твърдение, че в Европейския съюз се използва Microsoft Windows и ние трябва да продължаваме да го използваме. Значи, в смисъл, това е, чух това нещо, няма да кажа откъде, нали? От институция, в която взема решенията за купуването на стотици пакети за училищата от Microsoft Windows и Visual и пакета на Visual Studio. Така смисъл.
Дори това го имаше на OpenTest, споменаха да. За това нещо, дори купа много повече софтуера, колкото има компютри в училищата. Да не говорим, че изобщо не на всички от тях върви това нещо, което е купено експертовечко.
Да не говорим, че учи да се разпочка и да се
отнаруша. Да, също.
Абсолютно.
А освен това е директива на Европейския съюз, която препоръчва използването на свободна ситуация.
Коментара преди малко, че някой някъде е чул, ако не знаем къде стават тия неща, няма как да окажем влияние там, за да престанат да стават тия неща.
В Петър по канал едно гледах такъв коментар чух.
Аз понеже не съм го чул и бих искал да знам първо не в.
По канал едно в петък заседание беше на
парламентарен.
И затова е вредно да гледа телевизия.
Парламента стават тия работи в Министерския съвет.
Вредно обаче хората гледат телеграм. Знаем, че някъде те това ще приемат, че вярваме ще го ползвам.
Да. Така там имаше хора, които нали, се опитаха да предложат някаква идея за свободен софтуер, но ги обориха с това, че в Европейския съюз нали, все повече се използва Windows и такъв бил стандарт.
Да, което
е ужасно. Което е ужасно.
За съжаление, да, става с такива работи. Но пък не за това сме тук. Още някой?
Има ли един въпрос? Прави ли се нещо по-конкретно за познаване на част от нещата?
За вкарване на свободен софтуер в училищата, като този в техническия конкретния пример като преподаване, няма. Може би за следващата година ще помислим това, защото наистина е добро като замисъл. За тази идея, за тази година, идеята беше да осъществим курса и след това, което следва на Linux се заяжи. Нали? Предполагам, че местата ще тръгнат, да кажа някакси по-лесно, ако ги наложим на студентите отдолу, т.е. чрез самите студенти. Колега каза на доказ така правя. Всичките ми колеги, които са им казал за сайт, да го ползват. Опитвам се да агитирам по някакъв начин. За да тръгна от тях работата нагоре нали, към университета, ако съберем достатъчно много, мисля, че работата би била да стане по-лесна, защото техническия също здраво сега ще обясни какви проблеми се срещат при въвеждане на някои нови неща. Просто не е както трябва организация.
Това не е само техническия това нещо.
Аз там имам, нали. Мисля, че вие ми са по-добре в това отношение.
Ами...
Еми, не знам, при нас майче е по-добре. Айде сега на Любо.
Да продължим.
И още един въпрос да задам, който надявам се да не е риторичен. Има ли надежда в средното образование да влезе свободен софтуер като клиентска среда за писане на документи, правене на слайдове?
Ами, честно казано, силно се надявам. Значи, напоследък чаках едни обяви в форма на мембърска сдружението, без не на медиклиса на мембърска среда. Един учител сега ще безлъжа, от който град беше, имаше такава идея да се направи. Ако това нещо се разработи, ще е много добре. Просто аз подкрепям от това, но не виждам точно в момента, за какво мога да помогна, защото още съм доста в началото на нещата. Ако тръгна нещата, ще са добре.
Една лекция изнасях на тази тема. Ама не точно. Значи в математическа гимназия ние направихме някаква среда за работа с Linux. Но тия кабинетите, които са за крайен достъп, т.е. за клиентските машини, просто теоретично в момента не може това да стане, защото цялата програма е и учителите, тяхната подготовка е за преподаване на продукти, ориентирани към Microsoft. Значи трябва първо през университетите да мине, да има подготвени хора и тогава вече може една гимназия да се позволи един кабинет машините или на край на Linux и да има подготвени учители. Пък и то не е чак толкова си необходимо, но няма всякакви проблеми и на ниво задължително програми и на ниво подготовка на учителите, които спират този процес, иначе няма причини, няма пънки сериал, значи поне математическите гимназии имат известна свобода да избират. Те могат един кабинет, примерно 15 машини, да се инсталират и остане, да го има. Самите учители там, дете екипи не са готови да могат да се
учат, ще са може да сложат или не са
научили. Да, няма кой да работи. Няма просто организационни проблеми, които докато не мине това, което сега правим, да се разгърне повече хора, че са подготвени и или са подготвени да работят с в този момент не може да се.
И значи сега сме научава да ни разкаже за организацията, т.е. за осъществяването на лекцията.
Значи, да се представя към Здравко Иванов, студент съм също трети курс. Това, което елементално би ви заинтересувало от географските места, което се занимава до сега, ако може да се нарече професионално, две години съм член на студентската организация Студентски съвет и от една година съм представител на студенти в Академичен съвет към институцията, за която съм малко ще ви говоря. В общи линии, по-скоро бих искал да набегна на това, че аз съм и студент. Това, че съм част по някакъв начин от ръководния екип на университета или нещо от този род, честно казвам, ни помогна особено. И от тук нататък лекцията ще потече как с много ентусиазъм и съвсем не за помощта на повече хора, успяхме да направим нещо, което според мен наистина добро. Какво ще ви разясня аз? Моята работа ще е да ви представя сухата част. Как се организира чисто административен и подобен курс, как евентуално бихте могли вие да действате, ако имате желание да развивате подобна дейност, било то в университети, в училища, не толкова приложимо, тъй като там системата е по-различна. И да се надяваме, че ще има други хора, които също ще проявят желание след това да се занимават с подобно нещо. Какво ще започнем? Малко предистория. Да започнем с това как се роди идеята, как взехме решението да изпълним, самото крайна сметка реализация на тази идея и какво ни чака от тук нататък като чисто организационни структурни трудности. От какво имахме нужда? Както Наско вече отбеляза, всеки университет има нужда от нещо креативно. Някакъв нов стандарт на преподаване, поне при нас това беше един много сериозен проблем. Нашите преподаватели са доста закостенели и методите на организация на лекционен материал на преподаване и след това на използване на приложените знания доста устарява. Имахме нужда от новите методи за провеждане на това обучение, каквото е било той, ние се надявахме по този начин да покажем именно хората, които са отворени, било това към софтуера или към Идеята е просто за споделяне на знания и предаване на другите, да демонстрираме как трябва това да се получи. Новите хора ги получихме. Нещо актуално. Еми, в крайна сметка стигнахме до идеята, че свободният софтуер и в частност Linux, за който се отнася и курса, е нещо, което ще бъде актуално и сега. И поне според мен още много години за напред, тъй като все още не е развито напълно. Нещо креативно. И най-важното нещо достъпно. Цялото това нещо се наложи да го синтезираме в едно цялостно решение, като се надяваме по този начин да демонстрираме, че това е възможно и че не е чак толкова сложно да се направи. Ами, как се получи идеята? Това, което описах, беше по-скоро моето виждане какво ни трябва. Аз още не знаех дали това трябва да бъде курс за свободен софтуер, дали трябва да бъде някаква друга лекция, защото трябва ли да бъде лекция. Не бях наясно, докато един ден, така с цели се ентусиазъм, аз дойде при мен и каза: абе, защо не вземем да се хванем да направим един курс за Linux? И аз би се питах, добре, защо? Тъй като аз съм човек, който добри този курс Linux беше виждал на чуждия компютър, виждаше как един човек прави магии в някаква конзола и за мен това беше нещо непонятно, адски сложно и недостъпно, е, не трябва да го пипам, да пипам, ще го отиде. Така, в крайна сметка, той ми обясни някои неща и си казаха ми, защо пък не? И появи се малкото пингвин, че тръгна то по света, само че това започнаха и неговите проблеми. Какво трябва да се направи всеки курс, за да бъде той сериозен и да бъде възприят както трябва, включително от студенти или от други хора, които идват на него, както и от ръководството на институцията, по която то се организира, трябва да има определена структура. Той трябва да съдържа програма, лектори, които да изпълняват тази програма по качествен начин, място за провеждане, чисто организационни проблеми като техническо осигуряване и най-важното нещо аудитория, която да го слуша. Защото колкото е добра една идея, ако няма пред кого да я представиш, крайна сметка тя се остава просто една добра идея и никой не разбира за това. Тя не получава реализация. Как действахме? Еми, всеки човек, който се захване по един или друг начин с подобна дейност, ще се замисли първото нещо ми към кого да се обърна. Защото в общество това са хора, които имат много ентусиазъм, мотивация, но все още не са се сблъсквали с някакви реални трудности и не знаят как да действат. За какво да се обърнем към тези хора, кога да го направим, откъде да вземем необходимите ни ресурси и в крайна сметка как да синтезираме всички тези неща, ако ги получим, за да получим наистина креативната дейност, която се надяваме да развиваме. Още от сега ще ви кажа, че еднозначен отговор на това няма, тъй като всеки университет като самостоятелна институция, чисто административно, има своя организация, свои правилници и свои методи на действие. Част от тях са дефинирани на глобално ниво, но в общия случай вижте сблъсък с тези, които са съвсем конкретно реализирани. Ще наблегна на тези, които са така застъпени в технически университет, тъй като съм запознат така малко по-обстойно с тях, ще избягна коментарите в другите университети, тъй като е святно това за особено моя тематика. Така, как постъпихме? Лектори на курса. Ами, първоначално този въпрос, поне за мен, се струваше изключително сложен. За щастие, отново Наско намери това решение. Той се свърза с нашите шестима лектори. Те проявиха изключителен ентусиазъм и в крайна сметка трябва да спомена още от сега, ние не им заплатихме нищо. Те се набиха да направят целият този труд, който се налага, за да се реализират лектори, програма и цялото това нещо да бъде представено по най-добрия начин на студентите, така че те да получат освен интерес и някакви реални знания. Място за провеждане. Не знам дали това би ви заинтересувало, но мисля да ви разкажа малко как се развиват там нещата. Всеки път, когато човек иска да проведе някакво мероприятие в Биотоф университет или някаква друга институция, се налага да води преговори с ръководствата. Те да му дадат зала, тъй като това обикновено са ресурси, които се заплащат. И в крайна сметка никой не желая да ги предостави. Започва да ви разпитват това за какво е. Нали, ти там колко време ще попълваш, така нататък, ами що па не ни платиш, ами ние трябва да го даваме така. В крайна сметка се налага да направите следното. Това е един общ механизъм. Да си напишете проекта за курса, който мислите да правите. Да го сложите в една папка, както бюрократът обича да вижда нещата по неговия начин и да му я представите. Има два начина да получите вашата зала. Единият начин е да ви отпуснат на добра воля именно тези големи хора в университета, които ходят с костюм, че аз днес нарочно така се обрям, за да визира по някакъв начин субтитата на това, което трябва да се извърши. И в най-общия случай то не работи. Още от сега ви казвам, това ще ви отнеме изключително много време, блъскане, накрая най-вероятно, колкото и да сте мотивирани, това ще ви убие по един друг начин ентусиазма. Втория начин, който ние избрахме, взехме правата, които имаме като студенти и като студентска организация да изискваме да провеждаме подобни мероприятия изобщо. И в крайна сметка прескочихме 90% от администрацията в нашия университет. Ако те гледат някой ден, това сигурно ще се скарат. Това изказване, но така си беше. Изискахме залата, малко на риск. Така, подземно си осигурихме за цял семестър. И в крайна сметка този проблем беше решен. Техническо осигуряване. Техническото осигуряване беше нещо, с което също имахме проблеми в началото. Все пак ние имахме желание да направим някаква лекция, която да покрива, да го наречем, някакъв европейски, че би казал, че това е стандарт на провеждане на едно обучение, т.е. да има необходимото оборудване за това, хората да могат да получат чисто визуалната представа какво е това нещо, да имат някакъв интерес и най-важното е да получат нещо, което те до сега не са имали. Защото в нашия университет е изключително рядко да срещнете лектор, който да си води лекцията с техника, с някакви презентации и още по-малко той да ги сподели за другите хора и дори със собствените студенти, след като приключи този курс, който води. Това го осигурихме, ако ви интересува чисто и практическото му приложение при нас. Имаме си едно радио, взехме неговата техника, имаме някакъв бюджет, каквото не достигна се закупи и в крайна сметка получихме поне според мен необходимия минимум, за да се проведе по този начин обучението.
Само добавя нещо тук. Една голяма благодарност към Делян Делчев, с чиято камера всъщност записвахме лекциите и той всъщност помогна много в записа на тия лекции, които в момента са на сайта на курса.
Да, благодаря за поправката, но аз мисля, това беше много важен момент, който аз пропуснах да отбележа. Бих искал да наблегна конкретно на реализацията, както отбелязах вече, условията за доста от нещата беше изключително и само на нашите лектори. Специална благодарност на хората, които са записани в ъгъла на слайда. Те съставиха нашата програма в срок при това, защото ни поставихме изключително кратки срокове да изготвят нещо, което те до сега не са занимавали като конкретна тематика. Направиха форум, направиха среда, в която да се качват материалите и всичко това беше, поне според мен, доста добре възприето от хората на курс и беше изключително важно, за да има той някаква модерна визия в крайна сметка и да се докаже, че лекциите така трябва да се провеждат и че те могат да се провеждат по този начин и за това не се изискват кой знае какви ресурси. И последното нещо, казвам, което се сещам като много важно е, те осигуриха истинската световна визия на свободния софтуер и изобщо на свободната идея, като поканиха специален гост Лора Лисинг. Специално им благодаря за това, наистина имаше сериозен отзив след това. Нещо, което много рядко се прави при нас, наистина някой световен светил в областта да се появи и да ни обясни. Втори проблем – аудиторията. Както вече казах, една идея може да е много добра, може да е прекрасно организирана, с едно малко изключение, да не бъде представена пред хората или пък те просто да не се появят. Това е един доста сериозен проблем, който сега ще видим как ние го решихме. Нашата формула. Първо, актуална тематика. Всеки студент, който все пак има някаква мисъл от себе си, знае, че той трябва да учи неща, които ще му вършат работа в най-кратки срокове и биха му дали най-пълноценни знания, за да се реализира. Добри лектори. Добри лектори, които да му го предадат така, че той наистина да ги усвои. Колкото и да е хубаво едно нещо, ако то бъде предадено по неподходящ начин, в крайна сметка не получава реализация в главата на човек, който слуша. Нов лекционен стандарт. За него вече ви обясних подробно, като техника и така нататък. Нещо, което все още България се възприема като новост и така нататък, което според мен е изключително неправилно. И не на последно добрата реклама. Това е едно от нещата, които най-бързо и най-точно осигуряват аудиторията, която е необходима. Как я реализирахме ние? Направихме необходимите плакати и брошури. Трябва да отбележа, че това се оказа по-дълъг процес, отколкото предполагахме. Хубаво е човек, който се захваща с това, все пак да предвиди някакви предварителни срокове за реализацията му. Локалните мрежи. Локалните мрежи по принцип са много добър. Така, много добра среда за реклама. А в нашия случай бяха идеалните, защото тематиката ни покрива именно хората, които се занимават с компютри. Било то по един или друг начин, те имат сблъсък с тях и в случая ние имахме много добра основа, тъй като имаме доста големи мрежи в студентски град и защото хората, които се интересуват, там беше пусната необходимата обява и поне според мен така набрахме 11 мечта на част от аудиторията си. Интернет. намериха се хора, които да пуснат в форумите в интернет съобщението, че такъв курс ще се проведе, за което съм благодарен много. Не знам откъде им се появи това цели досяда, още не видявам да реализирам идея, но това беше наистина много добър начин за реклама. Приятели, най-разпространеният начин сред един студент е, виждам си другарчето, казвам, бе, знаеш колко нещо се прави, дай да ходим да видим за какво стана въпрос. Хората го направиха, даже с него сме се смяли много. Лепваме плаката на някоя табло в университет и гледаме някой ти го гледа и сега пак това е. Хващаме го и човека още докато така ошешаване, започваме да обълваме на главата, бе ти знаеш какво четеш в момента и колко хубаво то. Човека накрая го хваща страна и вземе, че дойде на лекцията, нали? Както ми говориха 15 минути и сега дори да не сега стане. И нещо, което не е приложимо на всякъде, университетско радио. Ние си имаме една, и се нарича университетско, отключително информационна система или нещо такова беше. Това нещо се набива на хората в главите, но буквално на всяка почивка. Значи излиза си той навънка, има едни колонки и целия университет и ние почваме да му набиваме в главата. Така един глас, който казва, има лекции в понеделник, има лекции в понеделник, отиваш на лекции. Тъй човека в малко какво да влиза, че не вече отиде. В други случаи се после казва, бе, тъпи какво се прави, къде ти каза. Това са вече нефтяшните истории. Какво постигнахме в крайна сметка, когато организирахме този курс? Това беше първият извънлекционен курс, организиран в нашия университет. Някои от вас знаят, други не знаят, че всъщност при нас изборни дисциплини като чисти вид такива няма. Хората нямат необходимото право на избор, какво да изучават. Няма реализирана методика за провеждането на такива. И това е едно от нещата, които в крайна сметка ни попречи да направим курса с възможност за оценяване на това какво сме постигнали. Тоест, нашия курс се провежда, но накрая няма тестове, няма изпити. И в крайна сметка не можем да реализираме някакви конкретни резултати, какво ние сме постигнали с това преподаване. Може би до някъде това привлече и хората, тъй като при нас това е един много голям проблем. Имаме подписчета на лекции, задължителни присъствия и всякакви такива гадни неща, които хората просто ги мъчат. И когато те чуха, че има лекция, която няма изпит и всичко е точно, и що пак не. Отворени врати. Значи, малко неофициално, по принцип тази лекция беше обявена, че ще е за хора от нашия университет, като това са хора независимо кой курс, независимо каква специалност учат или какво искат да се занимават, просто те трябва да дойдат и да слушат, ако имат това желание. В крайна сметка, чрез непроверяването на това кой присъства на лекцията, ние отворихме вратите за хора от други университети, дори за хора, които изобщо не са в университета. Мен много, например, ме зарадва присъствието на хора, които чисто професионално се налага да се занимават с компютри, с Linux или с някакъв вид свободна операционна система и те дойдоха също да слушат. Това бяха хора на клинична възраст, бели коси и така нататък. Това много ме зарадва. Висока посещаемост. Бих казал, че в нашия университет никога не е имало лекция, на която да присъстват над 400 души. Всъщност присъстват над 400 души, малко отписано, тъй като залата побира 200, вътре бяха 300 и още 100 не можаха да влезат. Но това са вече неща, които не можем да ги решим, просто това са невъзможностите като обем. Нещо изключително важно интерес от страна на работодатели. Много хора ме запитаха, абе защо трябва да се напълвам главата, аз да уча Linux, той е сложен, то е нещо, което не ме интересува, за какво ще ми трябва. Много бих се радвал, ако това се беше случило още след първата лекция. Обадиха се фирми и питаха, бе, вие като се занимавате с организиране на такива курсове, можете ли да ни пратите хора или да ни препоръчате за ЕСИ каква длъжност? Обажа се друга фирма, трета и така нататък. Обадиха се фирми, които питаха дали е възможно да се проведе обучение при тях и така нататък. Това са просто неща, които доказват, че бизнесът вече работи с свободния софтуер, не само че има перспектива да работи с него. И то доста сериозно. Интегриран мултимедиен организационен модел. Ами това са нещата, които ви казах. Да си имаме проектор, че да си имаме микрофонче с колонки и хора, които да се радват на шаренето и на хубавото звучаване. И цялото това нещо беше обобщено от огромен интерес, който вече отбеляза било то от страна на посещаващи, било то от страна на фирми. А, и една друга част на интереса, която трябва всеки да има преди, когато се захване с нещо подобно. Още на следващия ден, когато хората видяха, че към това нещо така са се ориентирали доста млади хора, първата ти работа беше да каже, абе, не може да го направим платено. Тук ще намалят хората, ама ние ще вземем фалит и всичко ще е точно. Това не ми любваш да сблъскате, защото всяка една от тези институции получава финансирането си по един доста твърд начин и търсят някакви вратички то да бъде увеличено. Поне ние отказахме да направим такова нещо и изобщо да ни се съдействат от това. мисля, че беше правилно. Искам да ви покажа малко нагледни резултати, които сами отговорят за себе си. Това е една заничка, която връщи по шеловете буквално. Имаме още малко снимки, които показват какво има за вратата, само че бяха малко размазани, затова не ги сложих. Там просто хората обикаляха в кръг, след това се излизали. Нямаше какво да правят. Така, материалите, които бяха използвани, значи нашите ректори включиха всеки един материал, който имаше към тези лекции в интернет, на посочения на презентацията адрес. Всеки, който има желание да се занимава с подобна организация по един или друг начин, ако среща някаква трудност, бихме се радвали да пише. Дали ще можем да помогнем, както вече обясних, има специфика все пак за всяко едно учреждението, в което това може да бъде проведено. Все пак ще се опитваме да направим каквото можем. За мен и на нас пишете. Това споменя, мисля, че ще е достатъчно. Али, ако имате въпроси.
Значи аз не въпрос, имам само едно допълнение към лекторите на курса. Имаше една лекция на първо, което изнесе вече. Той не беше описан в лекторите, но в последствие се присъедини, така че нека да благодарим на него за лекция.
Извинявам се за пропуска. Някой друг?
Хубаво да бъдеш на нас, е така, че лекциите се зазнива, тогава да го съблият вече свободно там, тези антелно творчески дърни, който ми е
как се справите с тези, които казват идеята му да прави платен, ще направим една камара пари. Така,
това е всъщност един друг проблем, който сега ще обърна внимание. Ами тези хора, честно казано, съвсем по-български си ги отрязахме. Изобщо не се водеха преговори. Ама защо да не го направим, дали да го направим? Както ви обясних, ние прескочихме сериозна част от администрацията, тъй като използвахме правата на собствената си младежка организация, да изискаме ресурси за провеждане на готово нещо. Т.е. те почти нямаше какво да ни плащат тук нататък, да ни кажат дали правиш платен или те махаме от екрана. В крайна сметка ще ни се сърдат много ръководството, ако чуят това нещо, ама някога се налага да се действа по този начин. Едно нещо, което не споменах, значи от перспективите, нас, които следваме и хората в залата, обърнаха внимание на въпроса за това да бъдат легални курсове с оценки вътре в програмите и така нататък. Значи тук имам два сериозни момента. Хубаво, ние направихме опит така да поговорим с нашето ръководство по този въпрос и се получава следната ситуация. Те казват, да, възможно е. Например, аз ставам координатор, давате ни програмката и ние започваме да изпълняваме. Обаче трябва да засегнете два много сериозни момента. Това ще ви стори, нали? Успяхме, вкараха го в университет, че кой е наред. Първо, поне при нас, лекциите не могат да се водят от нехабилитирани преподаватели. Надявам се, чисто правно гледа точка да се изразявам правилно. Това означава, че в момента, в който вие прехвърлите управлението на един подобен курс, все още не получил традиции в изграждането и провеждането си, вие де-факто изпускате управлението му от ръце. Това означава, че лекторите, които вие сте помолили да говорят, най-вероятно отпадат, тъй като оттам нататък за това ще бъде заплащано на тях. Програмата, която ще се провежда, също най-вероятно отпада, защото доста отношения, мога да ви кажа, хора бяха недоволни от това, че ние правим точно по този начин, и така нататък. И не на последно място, вижте, за лично студентите да присъстват на вашата лекция. Това поне според мен доста отпада от идеята за отворен софтуер, изобщо за правото на избор и така нататък. В момента, поне в нашата институция, в който се наложи нещо да е задължително, хората да се изпитват върху него, да им стават подписчета накрая, което да евентуално им създава проблеми. Първо им отнемате правото на избор, те да се занимават ли с свободен софтуер или не, но в крайна сметка ще ги отпуснем. По един или друг начин, според мен, аудиторията ще намалее значително. Нещо друго.
Аз искам да. Така, споделя няколко мисли, по-добре на всички. Вие казвате, че тотално, в голяма степен така финансовата част е отрязана. с оглед на идеята за отворения софтуер и така нататък, съгласен съм, но всяко нещо по един или друг начин трябва да бъде компенсирано. С оглед на това, че хората, които са ангажирани в него, да го поддържат на едно добро ниво и да се засъдиват нещата, все пак някак си трябва по някакъв начин да ги стимулирам. Стимулацията е такава. Но някак си, разбирате ли, тук не говорим да ги направим милионери, просто някакъв баланс трябва да има, според мен.
Искам да отбележа. Ние отворихме финансиране толкова от гледна точка на това, че всичко е свободно и така нататък. По-скоро проблема беше следния. Всяко нещо, което е свързано с финансиране, засяга хората, които по един или друг начин ползват общите парични ресурси на институцията. Тоест те питат, абе защо ние трябва да си даваме парите за такова нещо? Това забави изключително много реализацията във времето. То може да ви отнеме, от сега ви казвам, в най-добрия случай е месеци, в по-лошия случай до безкрайност. Тоест да защитите по един или друг начин факта, че вие трябва да изискате пари, те да ви бъдат дадени, още по-лошото да бъдат дадени на хора, които не са вътре в институцията, толкова много ще ви създаде неприятност, че най-вероятно ще ви откаже от това нещо. Значи ние много мислихме и с Наско, обсъждах го и с хора, които се занимават с подобна дейност и стигнахме в крайна сметка до извода, че поне на този етап за сега не можем да осигурим подобно нещо.
Значи да се надяваме на доброволци.
Не само да се надяваме на доброволци, също се надяваме да успеем. Просто в момента мислим вариантите, тъй като за първа година, дори бих казал година за един семестър, това беше първият път, в който се организира подобно нещо. И все още нямаме необходимия опит за това как да набираме средства за това, а имаме чисто все пак административни ограничения. Ние го провеждаме в една институция, през която, с която трябва да се съобразяваме. Бих казал през която, с която трябва да се съобразяваме. Всяко нещо, което се финансира и така нататък, то трябва да мине през горния етаж. Което уверявам и не е толкова просто, колкото всеки би си помислил, когато започне да с такава дейност. Ние си го помислихме, имахме огромния ентусиазъм да го направим, но така студената вода винаги има, който ти излезе над главата, за да се сетиш на кой свят ходиш.
Имам въпрос. Има ли в Техническия университет някаква идея за изборен курс? Т.е. ти да си студент да кажеш, аз искам да запиша гей това като някакъв предмет, който не ми харесва, по принцип.
Значи, че на този въпрос отговоря като студент. Има два типа изборност в нашия университет. Дава ти един списък от предмети, които ти си задължен да избереш и които по един или друг начин в крайна сметка почти избираш. Тоест, съвсем с малко се разминаваш от тях. Има втори вид изборност, никаквата. Тоест, искам да изучавам нещо извън програмата, ама тогава започват пак тези сухите, костюмарските проблемчета. Трябва да получите атестация за тази лекционна дисциплина, която трябва да се води. Трябва то да мине одобрението на първи слой ръководство, на втори слой ръководство, пас втория да говорим обратно на първия и става една красота. Която, не знам, поне аз не ни беше толкова приятна. Искам да отбележа, за да не остане неясно, че ние се пак се опитахме да направим нещо подобно. И за сега просто се налага да правим компромис с това, ако искаме изобщо да съществува курса като такъв.
Може ли да попитам и аз нещо? Аз съм преподавател в Тракийския университет в Стара Загора. Така като слушам се, мисля, че Тракийския университет е много модерен в сравнение с вашия. Защото има много свободни идеи и също има възможност за избор в страна на студентите, реален. Освен това има си един такъв отдел, който се нарича квалификация и към него могат да се организират абсолютно всякакви курсове. Също заплащане и без заплащане. Така че ви потърсете във вашия университет, би трябвало да има такъв отдел квалификация, който има задача да се занимава с тези неща. И така, не е въпросът да избегнете нивата на бюрокрация, просто да намерите точно това ниво, което ще ви свърши работа.
Ами, благодаря за съвета.
Така, сега ние не сме провеждали курса в нашия университет, имаме едно ядро от няколко преподаватели, които работим с Linux от 96-та година. Наши студенти се занимават предимно с животновъдни науки и ветеринарна медицина, нямат голям интерес към тези неща, но напоследък се забелязва промяна и ние смятаме да предложим един наистина платен курс по Linux. За проба да видим какво се получи, защото те се плащат пари за курсове по Windows. Да разберем как ще стане нещата, дали ще вървят. Така че, вие сигурно имате такива курсове, имате такъв отдел, просто се обърнете към тях.
А, мога да кажа нещо?
Да.
Значи, ако правите такъв курс, опитайте се, не знам дали имате възможността, да направите свободен за посещение, за всякакви хора и без заплащане. Просто е така за идея. Пробайте го съвсем кратък, съвсем бърз. Това по-добре показва какъв е интересът. Колко човек е познават на последната лекция? Това показва въобще ни доколко наистина интересен е курс и това помага наистина да се прецени.
Да, има и силен интерес предимно към тези програми, които работят на графичен интерфейс, нали? Open Office, например, или пък как да си направиш презентация на нещо друго, освен на PowerPoint. Но обикновено в нашия случай, ако организираш курс към отдела за квалификация, трябва да направиш поне минимално заплащане, защото 30% от цената на курса отиват в университет. Значи можеш да направиш курс на доброволни начала, което се прави така между другото, нали? Но не е официално обявено и аз лично съм демонстрирала много на студенти как ще се сложат с кнопка с Windows и така нататък, но това е съвсем друго нещо, то не е системно.
Значи искам да наблегна на един момент. Във всеки университет има било то едно компютърче или 10 компютъра, на които има Linux и хора в него, все пак даже след 15 000 души, които се занимават с Linux. Идеята, която ние наблягаме на нашата презентация е следната. Не ни интересуват малкото хора, които се занимават с това. Идеята е дали ние можем да направим нещо, за да се предостави възможност на колкото искат хора да се занимават с него. Винаги ще има малко хора от 15 000 души, които по един ден, значи да се занимават с това, било това, защото са прочели в интернет, било защото им се налагат заради спецификата на дейността в предмета, който преподават или нещо друго. Въпросът е това да се отвори към всички студенти, защото 15 000 души са много малко на тези, които им се налагат чисто професионално като процент да се занимават с това. В момента Linux го има под тази форма в университетите, но го няма под формата. Аз искам да уча, следователно отивам, има кой да ми го преподаде, има добър начин аз да го получа. На това по-скоро бих искал да наблегна. А не на малките групички, които така самостоятелно и не отворено към разпространение се занимават с Linux университета. Или изобщо свободен софтуер и идеята.
Ами вижте, то както в училищата, така и при университетите има една програмна акредитация, при която всички дисциплини, които се преподават, минават през акредитационна комисия. Предоставят се програми, одобряват се и тогава вървят тези
курсове. Да,
като... Това е реда. Значи трябва да се намерят преподаватели, които да предложат това нещо. И то да бъде включено, иначе няма да остане.
Тъй като вие сте запознати
на цена баста време.
Мисля, че знаете какъв е механизма за получаване.
Всяка година или на всеки две години има такава акредитация.
Да, има възможност за акредитация, но мисля, че познавате, след като се занимавате с това, механизма на акредитация и от възможността до реализацията на една идея или акредитация има много спънки и много неща, които човек трябва да има предвид. Чисто идеалният смисъл на закона е едно, чисто практическата реализация на идеята е съвсем друго нещо. Аз, когато станах, отбелязах пак, че по-скоро ставам като студент. Ако човек започне да гледа на мен като човек, който се занимава с ръководни съвет на университета, който се занимава по някакъв друг начин с тая дейност, тогава ще, просто гледна точка ще бъде много неправилна. Както ви казах, това до сега не ви помогна изобщо, за да реализираме идеята с учение на участието в студентската ни организация. Мисля, че можете да си направите някои изводи от това, колкото и те да са приятни за хората, които все пак смятат, че в момента вземам участие и представлявам по един или друг начин. Други въпроси? Или коментари?
Колко от професорите в факултета ви подкрепиха? Преподавателите на факултета ви подкрепиха?
Значи, ние получихме подкрепа, т.е. съгласие ние да се занимаваме с подобно нещо от нашия декан. Оттам нататък опитване не е правилно и не е необходимо да се прави, тъй като това са хора, които не ги касаят това отношение. Поне според мен, тъй като това е дейност, която се реализира без тяхно участие и без да има нужда да се занимават с това. т.е. има си чисто административен механизъм, по който може да, да се получи подкрепа или не, и то не е необходимо да се получава от всички хора, тъй като това е невъзможно.
Имахте ли някой от преподавателите на лекциите? Така случайно?
Да, имахме. Това е елемента, който отбелязах от много хора. Има малко, които наистина живо се интересуват. Не бих искал да останете с впечатление, че няма хора и от преподавателите, и от студентите, които да са истински запалили. Да, имаше преподаватели, имаше асистенти, които дойдоха, които много се радваха, че има такова нещо. И тук е момент да спомена, че имаше асистент, който ни осигури. Все още експериментираме. Бих могъл да го нареча, ако не е много силно, пилотен проект, който все още тестваме и се надяваме да получи развитието, което нас го отбелязва от нататък.
Имаше ли, както питаха дали има хора, които са подкрепили, имаше ли хора, които се опитваха да попречат?
Ами, както вече обясних, да попречат, малко силно казано, тъй като механизмът, по който ние организирахме курса, де-факто ги оставаше на страна от доста от организационните въпроси. В крайна сметка те нямаха възможност да ни пречат по някакъв състоятелен начин. Така че с тях не сме се занимавали и мисля, че не е нужно да се коментира в случая това нещо. Нещо
друго? Между другото, статистиката 20 човека гледаха онлайн в момента.